κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πώς είστε, κυρία Μπακογιάννη, όλα καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Πολύ καλά, χαίρομαι. Ας αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο. Περί της δηλαδή το σχετικό με την παρατήρηση που μου ασκεί ο κύριος Φίλης, σχετικός με την αναδιαρθρωμένη δήλωση του Γιώχανες Χαν.
Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι χθες, όταν πήρα τη δήλωση στα χέρια μου, στην αρχή αναρωτήθηκα εάν τι μπορεί να συμβαίνει, διότι ο Γιώχανες Χαν είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Άρα ένας άνθρωπος, επίτροπος, αρμόδιος, ο οποίος οφείλει αν μη τι άλλο να ξέρει τι θα πει αναδιάρθρωση συνόρων ή συζήτηση για την ΑΟΣ, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, ο οποίος χρησιμοποιεί την αναδιάρθρωση των συνόρων και προσθέτει από κάτω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία οι κοινωνίες.
Οι κοινωνίες, ακριβώς.
Και άρα να αποδεχθούν αυτή την αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι μόνο η φράση αναδιάρθρωση συνόρων, είναι και μία φράση από κάτω η οποία μιλάει περί της νοοτροπίας. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι τα χάσα. Ψάξαμε κι εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έγινε ως τη σχετική φασαρία. Έψαχναν και οι δημοσιογράφοι να βρουν τον κύριο Χαν. Και υπήρξε μετά η διορθωτική αυτή δήλωση ότι μιλούσε τελικώς ο κύριος Χαν, δεν είχε αντιληφθεί ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΑΟΣ και αναδιάρθρωση.
Μπορεί να κατέχει τέτοια θέση, με συγχωρείτε κυρία Μπακογιάννη, αλλά μπορεί να είναι πολιτικός άνδρας να κατέχει μια τέτοια θέση και να κάνει τέτοια κορυφαία λάθη, τέτοιο κορυφαίο λάθος, είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, με συγχωρείτε πολύ.
Πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το καταπιώ. Πρώτον, διότι μια τέτοια δήλωση απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Και στον αλβανικό, αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει απευθύνεται στον δικό μας λαό. Έχει κάνει κάθεση ο κύριος Χαν στο παρελθόν. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά αυτό είναι κορυφαία, εν πάση περιπτώσει, κάθα. Τώρα, αυτό όμως έρχεται προσθετικά στην άρνηση της κυβέρνησης, στο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, να ενημερωθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Και εδώ υπάρχει ουσία, κύριε Πρωτοσάλτε, διότι είναι αδιανόητο και εθνικά απαράδεκτο μία κυβέρνηση να αρνείται στην αξιωματική αντιπολίτευση να ενημερωθεί για μία διαπραγμάτευση, την οποία στο κάτω-κάτω της γραφής η αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζει, διότι εγώ προσωπικώς διαπραγματεύτηκα τη συμφωνία που υπογράψαμε τότε για την ΑΟΣ με την αλβανική κυβέρνηση και η οποία δεν ίσχυσε τελικά. Άρα γνωρίζουμε τη διαπραγμάτευση αυτή τη λεπτομέρειά τη. Ενδεχομένως ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι και χρήσιμη η άποψή του, αλλά αρνείται και συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, μια μυστική διπλωματία την οποία είδαμε τα αποτελέσματά της στις πρέστες, και μια μυστική διπλωματία για την οποία σήμερα γνωρίζει μόνο και μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Κοντζιάς, 4-5 άνθρωποι γύρω από τον κύριο Κοντζιά και ο κύριος Τσίπρας. Δεν διανόητα πράγματα αυτά.
Ναι. Στο μεταξύ η κυβέρνηση λέει ότι αποσύρει σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον τη συζήτηση περί των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, διότι κάτι πρέπει να έχει συμβεί όταν ο ίδιος ο κύριος Κοντζιάς επέρεται ότι το επόμενο θέμα μετά το ζήτημα των Σκοπίων είναι να λύσει το αλβανικό θέμα.
Αυτό που έχει συμβεί, νομίζω εγώ, είναι το κατάλαβε ο κύριος Κοντζιάς, ότι η ονομαζόμενη επιτυχία του στο Σκοπιανό δεν συμβαδίζει με την άποψη του ελληνικού λαού για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσής του. Τι σου λέει τώρα, αν φέρω και την Αλβανία και έχω διαπραγματευτεί κατά τον ίδιο τρόπο και με την Αλβανία, γιατί αν κρίνει κανένας από τα αλβανικά μέσα ενημέρωση, πανηγυρίζουν για την συμφωνία την οποία έχουν κάνει με την ελληνική πλευρά. Άρα έχουν φέρετε κάποιους λόγους να είναι ιδιαίτερως ευχαριστημένοι από τη συμφωνία αυτή, ότι αυτό πλέον δεν θα το καταπιεί με κανένα τρόπο ο ελληνικός λαός και θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο λόγος με τον οποίο το παγώνει. Και εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει πλέον δεδικασμένο. Δεν χρειάζεται να κουνάει ο κύριος Κοντζιάς απόρριτα έγγραφα στη Βουλή. Εδώ υπάρχει συμφωνία υπογεγραμμένη μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Οπότε υπάρχει πλέον τη δυνατότητα της άμεσης σύγκρισης τι συμφωνήσαμε εμείς και τι συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κοντζιά. Ναι.
Κύριε Μπακογιάννη, είπε χθες ο κύριος Ζάεφ, για να πάω στο άλλο πεδίο, ότι δώσαμε το έργο όμνες όνομα, πήραμε έργα όμνες ταυτότητα. Η αντίληψη των ελληνικών, αυτό συμβαδίζει με το, αυτό που ήθελαν, που σκέπτονταν οι Έλληνες πολιτικοί των αστικών κομμάτων και που δεν τολμούσαν να το κάνουν, αλλά ήρθε μια αριστερή κυβέρνηση με τους συγκεκριμένους και αυτό το παραχώρησαν σε αυτό το κράτος για να υπάρχει, για να ησυχάσουμε, εν πάση περιπτώσει, να δεχτώ όλη αυτή την φιλοσοφία, φιλολογία στα βόρεια σύνορά μας.
Να εξηγήσω λίγο, είναι αρκετά σύνθετο το θέμα, αλλά θα προσπαθήσω σε σύντομο χρόνο. Το σκοπιανό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο πηγάζει από τον αλυτρωτισμό, ο οποίος καταγράφεται τα τελευταία 40 χρόνια στην περιοχή. Αυτός ο αλυτρωτισμός είναι αποστασιοποιητικός παράγων για την περιοχή, δηλαδή οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν δύο αναθεωρητικές δυνάμεις που δρούν στην περιοχή. Η οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό τον αλυτρωτισμό για αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων. Αυτή ήταν η βασική αρχή πάνω στην οποία διαπραγματευόταν η ελληνική πολιτεία. Και όταν λέω η ελληνική πολιτεία, δεν εννοώ μόνο τη δική μας κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις πριν από εμάς και οι κυβερνήσεις και μετά από εμάς. Αυτή ήταν η λογική. Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ο στόχος ήταν να εκριζωθεί αυτό το πρόβλημα. Να μην υπάρχει αυτό, έτσι ώστε οι βάσεις πάνω στις οποίες θα γινόταν η οποιαδήποτε συμφωνία να ήταν σταθερές και να μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως το σταθερό μέλλον για τα Βαλκάνια.
Η έγκριση από εμάς είναι πώς του να ονομάζονται αυτοί οι άνθρωποι και να είναι ταυτοτικά Μακεδόνες. Τώρα. Το αντιμετωπίζει αυτό, ναι ή όχι?
Φτάνω ακριβώς στο θέμα. Εμείς λοιπόν λέγαμε από την αρχή και σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε Μακεδόνες. Γιατί το Μακεδόνες είναι η ρίζα του αλυτρωτισμού. Είχαμε πει λοιπόν αυτό που είχαμε πει από την αρχή, σύνθετη ονομασία, έργα, όμνες κτλ. Και στη διαπραγμάτευση λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέγαμε ότι χρειάζεται πλήρως διαφοροποίηση στη γλώσσα και πλήρης ξεκαθάρισμα ότι δεν υπάρχουν Μακεδόνες. Μάλιστα ο κύριος Κοντζιάς με στη βιασύνη του και όταν αποχαρακτήρισε τα έγγραφα δεν τα διάβασε και καλά. Άρχισε να τα νεμίζει στη Βουλή και όταν τα πήραμε εμείς τα έγγραφα, γιατί τα απόρριτα έγγραφα τουλάχιστον της δικιάς μου υπουργικής θητείας τα έχω και εγώ. Εγώ δεν έδωσα στη Βουλή, κύριε Πρωτοσάλτε, έγγραφα διαβασμισμένα. Έδωσα τρία έγγραφα τα οποία ήταν αδιαβάσμιστα. Εκείνος όμως που έδωσε τα διαβάσμιστα δίνει ένα χαρτί στο οποίο λέει ότι η Μπακογιάννη δεν δέχεται με κανένα τρόπο, ο Αμερικάνος πρέσβης τα λέει αυτά, το Μακεδόνες και το μακεδονική γλώσσα. Γιατί το έκανα αυτό? Λύση επιδίωκα κι εγώ, να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν ήθελα με κανένα τρόπο να δώσω αυτό το πράγμα το οποίο αποτελεί, όπως σας εξήγησα πριν, κατά την άποψή μας, τη ρίζα του αλυτρωτισμού στη χώρα. Άρα αυτό είναι μείζον λάθος της ελληνικής κυβέρνησης. Και είναι μείζον λάθος διότι θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν το citizens of, δηλαδή το πολίτες της. Αυτή όμως η ουσία κρατάει και επιτρέπει βεβαίως σήμερα στον κύριο Ζάεφ να λέει μα ο κύριος στόχος των Σκοπίων ήταν από την αρχή και εξακολουθεί να είναι αυτός. Και αυτό το πέτυχε ο κύριος Ζάεφ. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Ακόμη... Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στεκόταν δίπλα την ώρα που του έλεγε εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες. Ναι, με συγχωρείτε, εγώ κριτικιά είμαι. Αλλά εμένα ενοχλεί αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον ενοχλεί τον κάτοικο της Μακεδονίας που θεωρεί τον εαυτό του Μακεδόνα.
Συνεπώς η χορήγηση από την Ελλάδα της ταυτότητας Μακεδονίας στους πολίτες της χώρας που ονομάζεται από εδώ και μετά Βόρεια Μακεδονία, όταν με το καλό τελειώσουν και τα συνταγματικά τους, καλύπτει αυτήν την διαφαινόμενη, αυτόν τον διαφαινόμενο αλβανικό αλυτρωτισμό, κυρία Μπακογιάννη, ή ακόμη και τον μακεδονικό αλυτρωτισμό, ή αφήνει εκκρεμότητες, συνεχίζουν οι εκκρεμότητες?
Κοιτάξτε, αφήνει εκκρεμότητες και ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτε, στα Βαλκάνια Έχουμε μία τάση να σάβουμε τα προβλήματα, αλλά τα σάβουμε πάρα πολύ ψηλά. Και πάρα πολύ γρήγορα ξαναξεφυτρώνουν. Και εγώ δεν σας λέω ότι θα ξεφυτρώσει μέσα σε αυτή τη γενιά, αλλά δεν ξέρω καθόλου με τις γενικότερες ανακατατάξεις που γίνονται, πότε αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας. Και όταν διαπραγματεύεσαι για τη χώρα σου, όταν διαπραγματεύεσαι για την πατρίδα σου, πρέπει να κοιτάς μπροστά, να κοιτάς τα χρόνια που έρχονται και να προσπαθήσεις να λύσεις τα προβλήματα. Βεβαίως, εγώ ποτέ δεν υπήρξα οπαδός της Αλδράνειας στην πολιτική, αλλά να τα λύσεις κατά το δυνατόν σε σταθερές και στέρες βάσεις.
Πριν κάνουμε
και αυτό δυστυχώς δεν έγινε.
Ναι. Με συγχωρείτε, πριν κάνουμε το διάλειμμα, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα με την Τουρκία, επειδή τίθεται ως ερώτηση από το ακροατήριο από έναν φίλο μας, εάν συνιστά, κατά την άποψή του συνιστά παραχώρηση εδάφους, ακόμη και η ρύθμιση της ΑΟΣ, κυρία Μπακογιάννη, και αναφέρεται στο αλβανικό, ξαναγυρίζω πίσω στο ζήτημα, δηλαδή σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Χάν.
Κοιτάξτε, το εδάφους
ναι.
Είναι θέμα ερμηνείας. Είναι βέβαιο ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα, έτσι, το θέμα της ΑΟΣ. Άρα όταν διαπραγματεύεσαι, αν διαπραγματευτείς μια μεγαλύτερη ή μια μικρότερη ΑΟΣ, όπως καταλαβαίνετε, έχει σχέση με το αποτέλεσμα της κυριαρχίας σου απάνω σε συγκεκριμένο νερό. Αυτά τα οποία ακούμε, νομίζω ότι και κατά γενική ομολογία, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά κατά γενική ομολογία και από ανθρώπους ειδικούς, πολύ ειδικότερου σε μου, η συμφωνία την οποία εμείς είχαμε υπογράψει ήταν πραγματικά μία state of the art, λένε στη Βελωτάη Βρετανίας, ήταν μία πρότυπο συμφωνία. Είχαμε μετρήσει μέχρι τελευταία τελεία, δηλαδή για το πού, για το ποιος βράχος, για το τι κτλ. Αυτό ήταν που ενόχλησε πάρα πολύ και ενόχλησε και την Τουρκία, έτσι, για να το λέμε ξεκάθαρα, διότι αυτή η συμφωνία ενδεχομένως θα αποτελούσε ένα παράδειγμα συμφωνίας και το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί από εκεί και πέρα. Και σε άλλες περιπτώσεις.
Αφού έχει υπογραφεί, τότε με συγχωρείτε που ξαναγύρισα πάλι σε αυτό το θέμα. Γιατί ανοίγει ο κύριος Κοτζιάς, για ποιο λόγο?
Να σας πω, γιατί το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, μετά από μια προσφυγή του κυρίου Ράμα τότε, του νυν πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως σας είπα, είχε ισχυρές πιέσεις και από άλλους παράγοντες, προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έβγαλε ότι αυτή η συμφωνία σε ορισμένα τη σημεία είναι ετεροβαρύς υπέρ της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε με σοβαρή διαπραγμάτευση να διευθετηθεί και να μπορεί να είναι και σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ήπαινος, χωρίς όμως να μπούμε στη λογική της αλλαγής της λογικής συμφωνίας. Και τι φοβάμαι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, δεν έχω την ενημέρωση, αλλά κρίνω από τα αλβανικά δημοσιεύματα, φοβάμαι ότι φύγαμε από τη λογική αυτής της συμφωνίας και μπήκαμε σε μια νέα λογική made by Κοτζιάς, η οποία μπορεί να είναι εμφανώς ετεροβαρής υπέρ της Αλβανίας.
Σας παρακαλώ πολύ, κλείσετε και σας καλέσουμε εκ νέου για μία ακόμη ερώτηση αναφορικώς με τα ελληνοτουρκικά, αφού κάνουμε το διάλειμμα, κυρία Μπακογιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.